Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
Mitä?
Niin, grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Lidlin grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjia juttuja, koska mä en näitä ole aiemmin kuullut. Joo, tänään tosiaan aamunauhoitukset saattaa kuulua äänessä.
Mm-hmm,
myös vähän pientä flunssaa on ollut ilmassa, joten toivotaan, että en ihan hirveästi kuulosta flunssaiselta, kun kuuntelette, koska sellaista ei ole kiva kuunnella, kun koko ajan niiskuttaa ja ääni on mörisevä ja mumisen. Mä tiedän, miltä se kuulostaa, kun nuhainen ihminen puhuu, mutta toivottavasti en kuulosta siltä.
Musta on ihan, että sä et tiedä.
No, kun en mä osannut kuvailla sitä. Kyllä mä ehkä tiedän, mutta en mä osannut kuvailla. Ja tämänpäiväinen kurja juttu on selvittämätön tapaus edelleen. Sanon sen tässä jo heti alussa, että jos ei halua niitä kuunnella, niin ei ole pakko. Ja niin kuin kaikki muutkin selvittämättömät tapaukset, mitä me ollaan tässä käyty läpi, niin kerron ensin, mitä tapahtui, ja sitten käydään läpi yleisimmät teoriat, ja sitten saa kertoa, mitä mieltä itse on.
Mm-hmm.
Lähteenäni tällä kertaa oli tämmöinen True Crime Mysteries blogiteksti, tai blogi, ja siellä oli siis tehty tästä aiheesta teksti, myös All That's Interesting. Blogissa oli hirveän hyvä kuvaus, mitä tapahtui. Löysin myös Plumas County News -sanomalehti, eli paikallislehteä. Ja YouTubesta löytyy varmasti useampikin videoaiheeseen liittyen, mutta mun lemppari on tämä BuzzFeed Unsolvedin tekemä jakso aiheesta, joten suosittelen sitä kaikille ja itsekin sen katsoin uudelleen tätä jaksoa taas tehdessäni.
Jep, Ryan ja Shane on hyvin viihdyttäviä.
Kyllä, heillä on myös kummitusjuttuja, jos kiinnostaa, ja sitten myös tätä true crimea. Niin siellä on vähän jokaiselle jotakin. Glenna Susan Sharp, omaa sukua Davis, kutsuman nimeltään Sue, syntyi maaliskuun 29. päivä 1945 Springfieldissa, Massachusettsissa.
Eikö meillä ole joku toinenkin Springfield-tarina? Mutta oliko se eri Springfield?
Taisi olla, ja se oli tuossa Gypsy Roseissa.
Aivan,
mun joo. Mielestä, joo. Muistaakseni. Mutta joo, Amerikassahan on varmaan joku 100 näitä Springfieldejä. Mm. Että tämä on yksi niistä.
Muun muassa Simpsonitten.
Mm.
Ja sen niin, paikkaa kyllä. Ei tiedetä.
Niin, koska se on vaan
Springfield.
Hän oli naimisissa James Sharp-nimisen miehen kanssa, ja heillä oli yhteensä 5 lasta. Kaikista lapsista en ikävä kyllä löytänyt koko nimeä tai syntymäpäivää, mutta se mitä löysin on, että heidän lapsensa olivat siis John Stephen Sharp, joka on syntynyt marraskuun 16. päivä 1965.
Mm-hmm.
Sheila Sharp, joka on syntynyt 66. Tina Louise Sharp, syntynyt heinäkuun 22. päivä 1968. Ja 2 nuorempaa poikaa, Rick, syntynyt 70 ja Greg, syntynyt 76.
Mm-hmm. Eli semmoinen 10 vuoden ikäero nuorimman vanhimman välillä.
Joo, suunnilleen. Ja aikaa silleen parin vuoden välein, paitsi noin viimeisimmät.
Mm-hmm.
James oli armeijan leivissä töissä, ilmeisesti Navy, eli siis laivastolla töissä. Ja tämän takia perhe muutti aika paljon koko tämän yhdessäolonsa aikana. He asuivat ympäri Amerikkaa, ja Sue oli käytännössä vaan 5 lapsensa kanssa kotona, kun isä teki töitä.
Aivan.
Lähteissä oli eroja, oli 2 tarinaa. Joko niin, että James heitti perheensä pois niin kuin pihalle,
okay.
Ja he erosivat. Tai että James oli käyttäytynyt väärin syytä kohtaan ja alkanut myös seksuaalisesti hyväksi käyttää heidän 2 tytärtään, mikä sai syyn ottamaan avioeron ja muuttamaan pois. Mutta fakta on kuitenkin se, että James oli väkivaltainen ja pahoinpiteli ainakin vaimoaan.
Niin just.
Joten heinäkuussa 1979 Sue lähti lastensa kanssa heidän Connecticutissa sijainneesta kodistaan ja päätti muuttaa Pohjois-Kaliforniaan. Syn veli Don Davis asui Quincyssä, joten sinne muuttaminen oli luonteva ratkaisu. He asettuivat asumaan Claremontin trailerikylään, eli siis tällaiselle alueelle, mistä pystyi vuokraamaan näitä tämmöisiä asuntovaunuasuntoja.
Mm. Mm.
Ja Syn veli oli myös asunut ennen siellä, joten oli tavallaan niin kuin suhteita. He saivat heti sieltä sen vaunun vuokrattua helposti. Kuitenkin pieni vaunu kävi äkkiä ahtaaksi. Niitähän oli siis 5 lasta
niin,
ja äiti.
Aika iso perhe.
Joo, ja varsinkin kun vanhimmat lapset oli jo niin kuin 15-14-vuotiaita, mm. tai 16-14, niin Sue muutti sitten aika pian jo samana syksynä Sierra Nevadassa sijaitsevan Kedin mökkikylään.
Mökkikylä.
Mm.
Mutta siis ne trailerparkitkin on tosi mielenkiintoinen käytäntö tavallaan.
Joo, ei saa, siis ne Suomessa ei taida olla.
Mä en tiedä.
Mutta nehän, eikös ne ole semmoisia, että ne ei varsinaisesti liikahan mihkään koskaan, vaikka ne onkin pyörillä?
Meinaisin just sanoa sitä, että niinku, osahan niistä on siis semmoisia, missä on yhdistetty niinku monta, että ne on melkein semmoisia konttikoteja.
Mm, niin.
Mm, että niinku, et ne, siis, et ne näyttää ihan taloilta, niinku sisältäpäin varsinkin. Että ne on niinku jotenkin tosi mielenkiintoinen konsepti.
On. Ja tosi jännä jotenkin. Onko se sitten niin paljon halvempaa?
On. Nimenomaan.
Että asua semmosessa, vaikka se olisikin paikallaan ja siellä olisi juokseva vesi ja sähkö.
Mm.
Niin se on jotenkin hassu ajatus. Mm.
Niin. Mutta just, että kun se on niin paljon halvempi ratkaisu, niin se jotenkin niinku make sense.
Mutta samahan se oli siellä, kun käytiin Amsterdamissa ja siellä oli niitä kanaalikoteja, niinku siis niitä laivoja.
Niin.
Niin ne selitti, että koska Amsterdamista, jos sä haluat ostaa niinku sieltä keskustasta asunnon, niin se maksaa niin paljon, että semmoinen veneen ostaminen ja kanaalipaikan ostaminen tulee halvemmaksi.
Jep.
Just joo.
Mutta ei siis, sekin oli ihan superkallis. Ne summat oli ihan jäätäviä.
Yli 100 000 niin kuin kevyesti.
Mutta että koska ne asunnot oli niin kuin miljoonia, niin sillä se on niin kuin edullisempi. Aivan. Kedi on tämmöinen väestölaskentakeskuksen määrittelemä paikka Plumas Countyssa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa. Eli se on tämmöinen tosi pieni paikkakunta Sierra Nevadan vuoristossa, aika lailla Kalifornian Reddingin ja Nevadan Renon puolessa välissä. Mm. Ja kun sanon, että Kedi on pieni, niin Kedi on todella pieni. Väkiluku vuonna 2010 oli 66.
Oho.
Ja kokonaispinta-alaa on 1,64 kilometriä.
Mm-hmm,
ja kaikki siitä on maata. Ja, se on, ja siis sen koko mökkikylän läpi kulki yksi tie.
Mm-hmm. Niin. Mä en oikein tiedä, olisiko toi niinku idyllistä vai onko se liian vähän. Niinku kaikki tätä oikeasti,
mutta
kaikkien kaikki
mielestä
asiat.
Mun mielestä liian vähän siksi, kun ne on noin lähekkäin.
Niin.
Jos ne olisi levittäytynyt sinne vuorille, niin sitten sille ei ole mitään väliä.
Niitä kaikki olisi semmoinen 2 kilometriä naapuri. Niin.
Mutta mä käsitin, että se Quincy oli aika lähellä siinä, siis se viereinen kaupunki.
Niin.
Niin sen voi tavallaan ehkä ajatella vaan niinku ison kaupungin lähiöalueena enemmän kuin omana kylänään.
Niin, niin.
Ehkä. En tiedä. Musta se kuulostaa jotenkin idylliseltä. Mä nyt toisaalta tykkään pienistä paikkakunnista.
No kun siis sitä mä just mietin, että niinku, mut onko 60 jotain vähän liian vähän ihmisiä?
Mm.
Vai onko se niinku itse asiassa aika täydellinen?
Niin, mutta toisaalta jos sen ajattelee sellaisena, että se on vaan niinku neighborhood, niinku naapurusto.
Niin,
eihän siinä niinku miettii vaikka missä säkin asut, niin siinä teidän rinteellä, niin onko siinä nyt kovin montaa ihmistä loppujen lopuksi?
Niin ei, ja niin. Mä tiedän kaikki.
Niin,
niin.
Että sitten sä kuitenkin pääset siitä sinne kaupunkiin tarvittaessa.
Niin,
että
nimenomaan, totta.
Niin. En tiedä, no joo.
Hyvä pointti.
Kedin historiasta sen verran, että se perustettiin alun perin Pohjois-Kalifornian rautatiekaupungiksi ja sai nimensä perustajansa rautatiemaamittajan Arthur W. Kedin mukaan. Hetken aikaa siitä tuli tämmöinen oikein kuvankaunis pikkukaupunki, jossa asui rautatietyöläisiä perheineen. Mutta 70-luvun alun lama muutti kaiken. Kedin rautatieterminaali suljettiin ja kaupungin kasvu siis tyssäsi täysin. Ja ihmiset muutti pois sieltä.
Mm.
Tämä on vähän väärä kuva varmaan mulla päässäni. Tämähän oli siis Kaliforniassa, niin ei varmaan ne semmoiset lumihuippuiset vuoret ja siellä alhaalla Alangoissa on se kylä, niin se ei varmaan nyt tässä ihan päädy.
Ota se lumi pois. Mä katsoin sitä siinä videolla, siinä BuzzFeedin videolla, nehän siis käy siellä.
Mm.
Ja ne menee vielä sinne semmoiseen aika harmaaseen aikaan.
Mm.
Niin se näytti mun mielestä ihan semmoiselta, siellä oli ihan havupuita ja siellä virtasi joki.
Joo, se näyttää siis semmoiselta alppikylältä.
No niin, okei.
Se on siis kyllä semmoinen, mutta poista se lumi vaan siitä, koska se on kuitenkin vuoristossa, niin siellä ei ollut palmuja.
Niin.
Kedi muuttui tällöin 70-luvulla teollisuuskaupungista ihan tavalliseksi vuoristokaupungiksi. Ja vuonna 78 Kediä yritettiin vähän uudelleen brändätä tällaiseksi retkeilylomakohteeksi. Eli sinne rakennettiin tämä mökkikylä ja sitä niin kuin kaupiteltiin semmoisena, että siellä on paljon sitä vuoristoilmaa ja ulkoilmaaktiviteetteja, että tulee ja vaella ja vuokraa mökki. Mutta tämäkään ei sitten ihan onnistunut ja tämä idea vesittyi ja mökit sitten päätettiin vuokrata ympärivuotiseen asumiseen.
Aivan.
No huolimatta olosuhteista, jotka ajoivat perheen tänne Kaliforniaan, lapset tottuivat uuteen elämään ja leikkivät mielellään metsässä, lähistön jokialueella ja mökkien takana olevilla rautateillä.
Siis ei ole mitään parempaa leikkipaikkaa kuin metsä.
Niin, ei olekaan.
Se on niinku aivan ykkönen.
Kyllä.
Minähän pienenä alakoulun metsässä, siis meillä oli jälkkäri, joka oli siis koulun jälkeinen, Minna tietää tämän tarinan, semmoinen siis koulun jälkeinen, mihin vaan mentiin, että ennen kuin vanhemmat pääsee töistä, niin siellä oltiin ja tehtiin läksyt ja näin poispäin. Ja siellä oli joku kaunis ykkösluokan keväinen ilta tai iltapäivä. Minä menin metsään keräämään kukkia ja sitten mä tulin sieltä jonkun ajan päästä takaisin. Ja siellä
jonkun ajan?
Niin, minä en tajunnut itse kuinka kauan mä olin siellä ollut. Siellä oli iskä ja melkein poliisit soitettu paikalle ja mä olin ollut siellä semikauan. Siellä oli kaikki ihan paniikissa, että minne se on kadonnut ja minä tulin kukkapuskan kanssa sieltä, että minä keräsin tämmöisiä. Mutta kyllä, metsät oli hyvä paikka.
Niinpä, kyllä. Nimenomaan. Edelleen.
Mm-hmm.
Tämäkin metsä on nykyään kerrostaloja.
Se on kyllä surullinen.
Niinpä.
Sharpit muuttivat mökkiin numero 28, joka oli aivan mökkialueen keskellä. Tälleen niin kuin, siis täysin keskellä ja muiden mökkien ympäröimänä, joten lapsien oli helppo tehdä ystäviä naapureista. Talo oli myös paljon suurempi kuin vaunu, jota he olivat vuokranneet, joten olosuhteet parani ainakin himpun verran. Tosin pitää muistaa, että se oli edelleen mökki. Siinä oli siis 3 huonetta, eli 2 makkaria ja olkkari periaatteessa. 15-vuotias Johnny otti vanhimpana kellarista keskeneräisen huoneen, mikä oli niin kuin puoliksi, tai se oli isompi tila, missä oli esimerkiksi kodinhoitotila samassa.
Unfinished basement.
Kyllä. Ja hänellä ei esimerkiksi ollut sisäportaita, vaan kulki ulko-ovesta ja sitten ulkoa rappuset ja sitten taas ulko-ovesta
vähän,
sisään.
Niin, vähän tuonne oma kämppä siellä.
Kyllä. Että vaikka tämä kuulostaa silleen vähän karulta, niin hän nimenomaan piti tästä, että sai vähän itsenäisyyttä ja oli tavallaan niin kuin oma kämppä nimenomaan.
Ja sitä ei haitannut, että se oli vähän semmoinen, ei tainnut olla seiniä ja lattia ihan silleen, että se oli semmoinen concrete.
Niin, kyllä.
Mikä on concrete?
Niin kuin siis
betoni.
Betoniseinät ja betonilattia, mutta varmaan matoilla saa ihan kivaa ja julisteilla. Ja...
Niin, kyllä.
Ja sehän on nykyään muotia.
Niin, totta. Niin.
80-luvulla se ei varmaan vielä ollut. Nuorimmat pojat, Rick 10 vuotta ja Greg 5 vuotta, jakoivat makuuhuoneen mökin etuosassa, aivan olohuoneen vierestä. Kun taas Sue ja hänen tyttärensä 14-vuotias Sheila ja 12-vuotias Tina jakoivat takamakuhuoneen keittiötä vastapäätä. Tytöt nukkuivat makkarin parisängyllä ja äidillä oli huoneen nurkassa kapeampi vuode. Toisinaan hän nukkui myös olohuoneen sohvalla. Jossain lähteessä mainittiin, että tämä vanhin tytär Sheila, tämä 14-vuotias, olisi helmikuussa 80 synnyttänyt lapsen, joka annettiin adoptoitavaksi.
Okay.
Mutta sitten kun mä yritin selvittää, että no, kenen lapsi se on ja mitähän, niin mä en löytänyt ihan hirveästi mitään tietoa. Tai en oikeastaan löytänyt mitään tietoa. Täällä mainittiin vaan lähteissä, että hän kävi synnyttää sen lapsen ja se adoptoitiin. Niin kuin, okei.
Okay. Ja siis minkä ikäinen se oli?
14.
Laa.
Niin mä en sitten, no, tiedä. Mutta sitten mä löysin esimerkiksi Sheilan haastattelun, missä hän niin kuin totee silleen, niin kuin, että niin kuin puhuu niin kuin tästä syystä ja syyn lapsen lapsista. Eli ilmeisesti se kuitenkin sit sai sen lapsen, mutta siitä ei vaan kukaan kertonut mitään. Mutta ajattelin mainita. Vaikka niin. Tähän tarinaan sille liitykään, mutta että oli minusta jännittävää, että ollaan niin hällä väliä, kun 14-vuotias saa lapsia ja se adoptoidaan eteenpäin.
Niin, tai ehkä se nimenomaan ne ei ollut hällä väliä, että se oli niinku paniikki, mutta ei voi tehdä aborttia.
Niin ei vaan, mutta siis pointti sillä hällä välillä, että sitä ei ole uutisoitu. Että sitä niin. Vaan niinku todetaan silleen, että niin ja sitten se muuten sai lapsen, mutta se adoptoiti ja tarina jatkuu.
Totta.
Että silleen niinku hällä väliä, koska mun mielestä on iso uutinen, että 14-vuotias on raskaana.
Mm-hmm.
Mutta päätin mainita.
Niinpä.
Raha oli perheellä tiukassa ja elämä mökkikylässä oli, vaikka se kuulostaa niinku kivalta, niin se ei ollut loppujen lopuksi kovin helppoa. Sue työskenteli osa-aikaisena siinä viereisessä kaupungissa Quincyssä, tämmöisessä majatalossa. Ja hän sai jonkin verran tukirahaa erottua miehestä, niinku semmoista armeijan apurahaa, vaikka se mies itsessään ei osallistunut mitenkään elatuskuluihin tai maksanut varsinaista elatusmaksua. Mm. Mutta se sai niinku tavallaan jotain semmoista eronneen eläkettä, mm. en mä tiedä.
Joo.
Ja Sue oli myös kirjoilla läheisen Feather River Collegein koulutusohjelmassa, josta hän oli saanut myös apurahastipendin. Eli rahaa tuli vähän sieltä täältä, mutta ei oikein mistään tarpeeksi. Mm. Elettiin tosi, tosi vähällä. Lapset kävivät myös koulua täällä Quincyssä. Ja he teki siellä paljon ystäviä. Koulu oli tosi pieni, että opettajat ja koulun henkilökunta tunsi lapset hyvin. Kaiken kaikkiaan muutosta Kediin oli tullut myönteinen kokemus koko Sharpin perheelle, ja he olivat iloisesti yllättyneitä siitä yhteisöstä, joka heillä oli ympärillään. Vaikka perhe sopeutui hyvin Kediin ja Sue tunnettiin ystävällisenä henkilönä, moni paikallinen on sanonut, että Sue pysytteli usein mieluummin omissa oloissaan. Jollei hän ollut töissä tai lastensa kanssa, niin hän vietti mieluiten aikaa yksin kotona. Häntä kuvailtiin hiljaiseksi, hillityksi ja melko yksityiseksi. Hänellä oli yksi läheinen ystävä kylässä, naapurin nainen, jonka sukunimi on Meeks. Hän oli yrittänyt myös jatkaa elämänsä avioeron jälkeen treffailun merkeissä. Ja toisinaan hän kävi The Back Door-nimisessä naapuripaarissa pelaamassa biljardia. Kukaan ei laulaa streikitsiä, okei.
Okay. Mä päässäni laulan.
Mä olin jälkeen kirjoittanut, että pidä tauko, ne laulaa kuitenkin.
Mutta sitä, siis se on semmoinen, kun se on
backdoor, sitä olette silti, että tommonen tulee sieltä se backdoor, tuk. You wanna come in?
Yes, please.
Mm.
Uudet suhteet eivät kuitenkaan kestäneet, sillä useimmille miehille syyn tausta ja luonne tuotti ongelmia.
Okei. Okay.
Hänellä oli yksi vähän pidempi suhde. Joskin sekin oli hyvin epävakaa ja päättyi kova ääniseen huutotappeluun maaliskuussa 1981.
Ai että.
11. huhtikuuta 1981, noin 12:30 päivällä, äiti Sue oli 14-vuotiaan Sheilan ja perheen pienimmän Gregin kanssa lähteneet hakemaan Rickyä Meeksin perheen mökiltä. Poika oli ollut osallistumassa baseball-karsintoihin. Ja ajomatkalla he sattumalta törmäsivät perheen vanhimpaan, Johnniin, ja tämän ystävään Dana Vintage. Vintageen. Mm. Se on hirveän vaikea taivuttaa se vintage.
Vintageen.
Niin, joten se tulee olemaan tästä eteenpäin vintageen, koska se on ihan sairaan vaikea taivuttaa suomeksi. Mm. Dana oli syntynyt 8. helmikuuta 64, joten hän oli Johnnia hiukan vanhempi. Ja hänet tunnettiin vähän tällaisena huonona seurana.
Okei. Okay.
Pojat olivat liftaamassa erään kanjonin juurella Quincystä Kediin, joten äiti nappasi pojat kyytiin, sillä matkaa Kediin oli vielä jäljellä noin 10 kilometriä.
Musta on ihana, että sä oot liftaamassa ja se, joka ottaa sut kyytiin, on sun äiti.
Mm-hmm. Jep. Ja äiti myös läksytti poikia, sillä hän ei halunnut heidän liftaavan. Kuitenkin vain paria tuntia myöhemmin pojat liftasivat takaisin Quincyn kaupunkiin, sillä heillä oli tarkoitus viettää aikaa ystäviensä kanssa kaupungilla.
Niin just.
Teinit.
Mhm.
Myöhemmin pojat nähtiin myös bileissä Quincyssä, mutta juhlien yksityiskohdista on saatu vain vähän vihjeitä vuosien varrella. Poliisi ei tiedä, keitä kaikkia juhlissa oli, mutta huhut ovat vihjailleet, että siellä olisi ollut alaikäisten alkoholin ja huumeiden käyttöä. Tämä on mahdollisesti syy sille, miksi bileistä ei tiedetä juuri mitään.
Niin.
Varmaa kuitenkin on, että nämä teini-ikäiset pojat nähtiin myöhemmin Quincyn kadunkulmassa yrittämässä liftata kyytiä kotiin 9:30 ja 10:00 välillä illalla, mutta ei tiedetä, kuka heille kyydin antoi sinä iltana. Samana iltana Sheila ja Tina olivat menneet naapuriin Seaboltin perheen luo, mökkiin numero 27, eli siis aivan viereiseen mökkiin. Sheila oli sopinut jäävänsä sinne yöksi, mutta Tina palasi kotiin 9:30 aikaan illalla. Sharpeista ja Seabolteista oli tullut uskomattoman läheisiä viime kuukausien aikana, ja Seaboltin kahdesta tyttärestä oli tullut sekä Sheilalle että Tinalle nopeasti ystäviä.
Mm.
Perheen nuorimmaiset Rick ja Greg olivat puolestaan viettäneet koko loppupäivän leikkien naapurissa asuneen 12-vuotiaan Justin Easonin kanssa, ja nyt pimeän tultua Justin oli tullut yöksi Sharpin perheen mökkiin. 5-vuotias Greg oli mennyt ensimmäisenä nukkumaan noin 8:30. Sitten Tina aika lailla heti palattuaan kotiin naapurista. Rick ja Justin olivat viettäneet vielä Syn kanssa aikaa katsoen televisiota, kunnes kaksikko painui pehkuihin 10:00 jälkeen. Sue jäi sohvalle vielä torkkumaan television ääreen, todennäköisesti odottamaan, että John saapuisi kaupungilta kotiin. Ja Johnny saapuikin Danan kanssa jossain vaiheessa mökille, mutta heidän saapumisajankohtansa ei ole tiedossa. Eli aika tämmöinen perinteinen lauantaipäivä.
Mm.
Lapset ramppaa pihalla, kavereilla, kaverit on yötä, itse on yötä kaverilla, teinit on kaupungilla, äiti katsoo telkkaria. Siis semmoinen niinku,
niin.
Hyvin perinteinen lauantai.
Mm.
Koko Kedin kylässä se oli hyvin tavanomainen. Ihmisiä kulki kylän raitilla The Backdoor Bariin ja sieltä pois, joten jonkin verran liikennettäkin on sinä iltana ollut. Seuraavana aamuna, 12. huhtikuuta 1981, Sheila kulki tuttua polkua kohti kotimökkiinsä, kohti kotimökkiä numero 28.
Mm.
Oli sunnuntai ja hänen tarkoituksenaan oli vain vaihtaa siistit vaatteet päälle ja lähteä Seaboltin perheen kanssa sunnuntaikirkkoon. Kun hän astui ovesta sisään, hän ei voinut uskoa mitä näki. Hän näki olohuoneen lattialla isoveljensä Johnin makaavan kasvot ylöspäin yltä päältä veressä.
Oh.
Hänen vierellään makasi toinen poika, kasvot kohti lattiaa. Molempien jalat oli sidottu. Sitten hän näki keltaisen peiton peittävän jotain, joka oli hänen mielestään ruumiin näköinen, mutta hän ei uskaltanut katsoa, kuka siellä alla makasi.
Moi ei.
Hän juoksi huutaen mökistä takaisin Seaboltin perheen luokse. Perheen vanhemmat, James ja Zonita Seabolt, yrittivät rauhoitella tyttöä, mutta heillä oli vaikeuksia, sillä olihan Sheilan kuvaama karmea kohtaus ollut painajaismainen skenaario aivan kenelle tahansa.
No niinpä.
Pariskunta soitti välittömästi myös pelastushenkilöstön paikalle. Sillä välin Jamie, Seaboltin teini-ikäinen poika, lähetettiin naapurin vielä tarkistamaan, oliko joku siellä elossa.
Mm.
Hän kurkisteli ensin sisään ikkunoista ja yllätyksekseen huomasi, että pienten poikien makuuhuoneessa olleet kolme poikaa olivat paitsi elossa, mutta täysin vahingoittumattomina ja unessa.
Mitä ihmettä?
Mm-hmm.
Kevyesti koputtaen ikkunaan hän herätti lapset ja auttoivat heidät ikkunasta ulos, ettei heidän tarvitsisi nähdä, mitä muualla talossa oli tapahtunut.
Onpa fiksua.
Jep. Sitten hän huomasi takaoven olevan lukitsematon ja meni hetkeksi mökkiin katsomaan, hengittikö siellä mahdollisesti vielä joku. Hän kulki mökin läpi huhuillen, mutta kukaan ei ilmestynyt tai vastannut. Ja siis hän myös toivoi, että mahdollisesti Tina olisi jossain siellä mökissä elossa tai ehkä piilossa. Mm. Ja sen takia hän niin kuin huhuili myös
niin,
siellä.
Kyllä.
Justin vietiin heti kotiin vanhempiensa luokse ja Sheila jäi odottamaan pikkuveljensä kanssa poliisien saapumista. Ensimmäiset poliisit saapuivat paikalle suunnilleen samaan aikaan kuin Sun veli Don Davis, joka meni mökkiin auttamaan ruumiiden tunnistamisessa. Rikospaikalla olleen veren vuoksi hänen oli kuitenkin vaikea kestää traagista menetystä, joten hänestä ei ollut mitään apua.
Hmm.
Eli sekin meni vaan paniikkiin
sinne mentyä. Niin.
Ja tässä kohtaa mun on pakko mollata poliisia vaihteeksi.
Mm-hmm.
Mutta ne ei tehnyt ihan hirveän hyvää työtä heti alkajaisiksikaan. Mm. He eivät eristäneet tai sulkeneet rikospaikkaa, ja koko tutkimus on vaan täynnä virheitä ja laiminlyöntejä.
No niin. Kuitenkin jo 80-luvulla.
Niin.
Luulisi, että tietäisi paremmin.
Toivois.
Niin.
Mutta
niin.
Taas pikkukylä, onko ennen ollut tuommoista?
No ei välttämättä, mutta taas toisaalta.
Mä luulen, että poliisi tuli sieltä kaupungista.
No vaikka tulikin, mutta ei se Quincy kävisi iso paikka ollut. Niin. Mutta siis musta vaan jotenkin maalaisjärkikin myös siinä, että jos jossain on jotain tapahtunut, niin älä koske, jos et tiedä.
Eikö ne ole kattonut mitään rikosohjelmia?
Niin.
No siihen aikaan ne oli vaan niitä, että ne NYPD ammuskelee toinen toisiaan ja kiroilee kaduilla.
Niin. Ajaa kovaa
niin.
Hienolla autolla.
Länkkärileffoja.
Niin.
No sekin.
Mökin sisällä verta oli aivan kaikkialla. Matossa, huonekaluissa ja seinissä. Mm. Sitä löytyy jopa katosta, mikä osoitti, että murhaajat olivat toimineet täysin ympäristöstä piittaamatta.
Mm.
Tätä todisti myös se, että mökin tapeteissa oli verisiä pistohaavoja.
Okei, siis niin kuin, että ne on hakannut sitä
niin.
Seinää.
Kyllä. Eli siis nämä tappajat olivat siis upottaneet veitsiään niin kuin seiniin, täysin piittaamatta esimerkiksi siitä, miltä se koti tulee näyttämään sen teon jälkeen.
Tai ehkä ne on halunnut nimenomaan niin kuin tuhota
niin,
sitä, vaan
nimenomaan.
Paljon. Onpa järkyttävää.
Jep. Kaiken veren, todisteiden ja rikospaikan sekasoron keskeltä poliisi löysi kolmen ihmisen hakatut ja raasti silvotut jäännökset.
Oi, ei.
15-vuotiaan John Sharpin, hänen 17-vuotiaan ystävänsä Dana Vintagein ja 36-vuotiaan perheen matriarkan Sue Sharpin.
Mm-hmm.
Apulaisseriffi Hank Clement oli ensimmäisenä paikalla ja hän oli myös se, joka vahvisti, että olohuoneen lattialta löytyneet olivat todella John, Dana ja Sue ja että he olivat kuolleita.
Jännä, että se yksi oli peitelty, eikä niitä muita.
Niin, niinpä. Seuraavaksi saapui ylikonstaapeli Shaver ja hän otti ensin pihaan kerätyneiltä ihmisiltä lausuntoja. Jossain kohtaa Shaver ja Clement kulkivat taloa ympäri tarkastellen tapahtumapaikkaa. Tämän jälkeen sheriffi Sylvester Doe Thomas ja apulaisheriffi Ken Shanks tulivat paikalle. Rikospaikalla oli siis käyskennellyt nyt 5 ihmistä. 7, jos lasketaan Sheila ja Jamie.
Mm.
Kukaan heistä ei varonut ollenkaan, eikä heillä ollut mitään hajua, miten rikospaikkaa pitää koskemattomana.
Mm. Siis mä ymmärrän ne niinku omaiset, tai joo, niinku ne ensimmäiset, jotka niinku käy tavallaan tarkistaa tilanteen, tai ihan vaan tulee paikalle. Mutta se, että poliisi vaan niinku talloo menemään siellä, niin on silleen, mitä?
Niinpä. Ja vasta tämän jälkeen, kun he oli kaikki siellä ihmetellyt, niin rikospaikka kuvattiin. Eli he ovat siis tällä Eestun tasun lompsimisellaan saastuttaneet mahdollisesti koko rikospaikan.
Mm-hmm.
Kun Blumensin piirikunnan sheriffin toimiston poliisit aloittivat tutkimuksensa, 3 ruumista valokuvattiin ja lähetettiin ruumiin avaukseen. Poliisit jatkoivat mahdollisten silminnäkijöiden haastattelua. Ihmiset olivat huomanneet yöllä muutamiakin outoja seikkoja. Kuten koira oli haukkunut mökin 28 lähettyvillä, kun oli siitä niin kuin lenkkeilty ohitse.
Mm.
Joku huomaatti, että heidän kissansa oli koko yön käyttäytynyt rauhattomasti. Eräs toinen oli pannut merkille, että mökin 28 takakuistin valo oli palannut noin 4 aamuyöllä. Myös eräs asukas oli herännyt noin 1-2 aikaan aamuyöllä ja kuullut vaimeaa huutoa. Sillä hetkellä he eivät olleet tietenkään ajatelleet mitään kummallista,
niin.
Mutta nyt kun julma veriteko oli tullut julki, kaikki kummallisuudet palasi takaisin mieleen. Mm.
Eläimet on kyllä jänniä.
Niin on. Siitä pitäisi aina huolestua. Mm.
Niin.
Sepä.
Kyllä.
Ihmiset huutaa ihan mistä syystä tahansa, varsinkin lauantai-iltana.
Jep. Mutta toisaalta eläimet käyttäytyy kyllä kummallisesti niin kuin silleen aina välillä.
Mistä sä tiedät, että ei ole kummituksia tai muita, mitä ne näkee?
Mm-hmm.
Mä sanoin, en sanonut sitä ihan sun niin kuin hyväksesi, mutta sä sanoit sen itse.
Niin.
Se alkaa turtua.
Mm-hmm.
Vasta tunteja myöhemmin poliisit huomasivat, että perheen 12-vuotias tytär Tina puuttui.
Okay.
Ja tekivät hänestä katoamisilmoituksen.
Mm-hmm.
Mikä on siis aivan käsittämätöntä, että kukaan ei ole halunnut tarkistaa, että monta lasta tässä perheellä on.
Niin,
nimenomaan. No, silleen, 3 ruumista, 3 elossa, okei.
Okay. Kaikki hyvin.
Ja sitten silleen, entä se yksi?
Niin. Mutta on kyllä niin harmi, että yksi menee kylään ja tulee surmatuksi.
Mm-hmm.
Niin kuin vahintaisin, niin kuin silleen, niin huono tuuri.
Jep. Älkää menkö yökylään toistinnelua.
Niin. Eiku.
FBI kutsuttiin saman tien tutkimaan Tinan katoamista, mutta koska aikaa oli jo hukattu, johtolankoja ei ollut. Poliisit uskoivat vahvasti, että Tina on kidnappattu, mutta muut tietoa heillä ei ollut. Ja tästä syystä FBI oli mukana tutkinnoissa vain 2 viikkoa ennen kuin luovutti kylmäksi menneen tapauksin takaisin Plumas Countyn sheriffille.
Just. 2 viikkoa ihmetellään ja on silleen, ei kyllä tämä on kylmä. Kyllä tämä nyt, ei meillä ole mitään.
Mutta jos ei ole yhtään todisteita. Niin.
Mutta jännä myös, tai siis niinku tietenkin ne muut lapset on niin shokissa ja silleen ei edes osaa niinku välttämättä sanoa, että
ja onko et niitä kysytty?
Niin ja sitten niinku, vaikka ne olisikin silleen, missä meidän sisko on, niin sitten on vaan silleen, ei kerrota niille mitään.
Niin, no siis, niin nimenomaan, koska voisin kuvitella, että ne on kysellyt sen perään.
Niin.
Ehkä niille on vaan, ne on viety jonnekin muualle ja sanottu, että me kerrotaan, kun meille selviää.
Niin.
Ja sitten ne on ollut silleen, me löytiin 3 ruumista ja sitten ne on ollut silleen, missä yksi on, niin no se yksi. En tiedä,
niin.
Mutta hyvin, hyvin hämmentävä.
Niinpä.
Ja hämmentävin seikka rikoksessa on varmasti se, mitä tuossa jo vähän ehkä ihmettelitte. Eli nämä 5-12-vuotiaat lapset, jotka nukkuivat koko hirmuteon ajan.
Mm.
Ollaanhan me siis varmaan, ollaan puhuttu siitä, että lapset nukkuu kaiken läpi.
Mm-hmm.
Et siinä nyt ei ole periaatteessa mitään ihmeellistä.
Niinpä.
Mutta se, miksi murhaaja jätti heidät eloon.
Niin.
Ja koska siis pojathan saattaa olla mahdollisia todistajia.
Mm-hmm.
Että tämähän oli siis aivan typerä muuvi periaatteessa.
Niin, siis niinku, tavallaan siis onneksi niille siis ja kaikille, kyllä. Mutta siis niinku, todella erikoinen.
On.
Että eiks niinku, halunnut mennä, tai niinku, että ei mennyt sinne yhteen huoneeseen, vai tieskö, että siellä on ne,
niin,
vai oliko jo niinku, tappanut sen, kenet halusi tappaa.
Mm.
Niin, mutta kuitenkin kun ne riehuja hajotti paikkoja, niin ei tavallaan on loogista, että ne olisi jättänyt pari lasta eloa.
Yhden huoneen niin. Koskemattomaksi. Niin.
Niin, se on tosi outoa. Heidän onnekseen kuitenkin, siis näiden murhaajien onneksi, Rick ja Greg eivät muistaneet mitään. Heidän ainoat muistikuvat olivat illalla, kun he menivät nukkumaan, ja aamulla, kun Jamie herätti heidät koputtamalla ikkunaan.
Oi ei, tai siis hyvä, mutta harmillinen.
Mm. Justin, se heidän ystävänsä, kertoi illasta ristiriitaisia tarinoita. Muun muassa, että hän oli nähnyt unta murhista, vaikka hän myöhemmin myös väitti, että hän itse asiassa oli nähnyt murhat.
Okay.
Justinin tarinan vahvistamiseksi hänet hypnotisoitiin.
Aha.
Ja sen aikana hän kertoi heränneensä olohuoneesta tuleviin ääniin nukkuessaan makuhuoneessa Rickin ja Gregin kanssa. Tutkiessaan näitä ääniä hän näki Suen kahden miehen kanssa. Toisella oli viikset ja lyhyet hiukset ja toisella ei ollut niin kuin, minkäänlaista
karvoitusta.
Miksi sitä kutsutaan? Siksi, että ei ollut, ei ollut viiksiä, tyhmästi sanottu. Ja hänellä oli pitkät hiukset. Molemmilla oli jonkinlaiset lasit päässä. Justinin mukaan John ja Dana olivat tulleet kotiin ja alkoivat kiivaasti riidellä miesten kanssa. Ja tästä seurasi tappelu, jonka jälkeen Tina oli herännyt ja tullut huoneeseen. Yksi miehistä vei hänet ulos mökin takaovesta. Tämä oli siis se, mitä Justin kertoi.
Mm.
Ja ilmeisesti tämä ei ihan täsmää todisteisiin, tämä mitä on tapahtunut. Mutta poliisit epäilee, että on mahdollista, että tämä on ollut niin suuri trauma, että sillä on ehkä mennyt tapahtumissa aikajana ja semmoinen johdonmukaisuus sekaisin. Tai sitten hän on ollut niin unenpöpperössä, että koko tämä tosi elämä ja uni on vaan mennyt sekaisin.
No kun sitä mä mietin, että jos on ensin sanonut, että mä näin unta siitä, niin se voi olla, että aivot vaan suojelee niin kuin tavallaan, että ei ole totta, tai ei ole totta, tai ei ole totta, tämä täytyy olla vaan painajainen.
Jep. Mutta Justinin kuvausten perusteella Harlan Embry-niminen mies, jolla ei ollut minkäänlaista taiteellista kykyä, eikä koulutusta rikosteknisestä luonnostelusta, laati kahdesta tuntemattomasta miehestä piirrokset.
No niin.
Mitä? Tämä on nyt taas näitä puoskareita, jotka on silleen, minä osallistun nyt tähän, vaikkei mulla ole mitään osaamista.
Mutta siis, no saahan hän piirtää mitä hän haluaa, mutta kuinka tyhmä poliisi on,
niin,
kun hän käyttää tätä. Koskaan ei selitetty, miksi he käyttivät näitä piirroksia, koska heillä oli mahdollisuus käyttää FBI:n oikeita näitä rikosteknisiä taiteilijoita, mutta he vaan päätti, että piirrä.
Joo, tää sitä voi kokeilla vähän et se, taitojaan.
Että jos ei osaa edes piirtää.
Niin, mulla on päässä sellaiset tikkuukot, jolla toisella on semmoinen pitkä tukka silleen tussilla sutattu.
Niin, siis silleen, niin
ja sitten lasit silleen pyöreät vaan ympärillä. No, joo. Luonnosten mukana olleissa lehdistötiedotteissa epäiltyjä kuvailtiin olevan 20-30-vuotiaita. Toinen oli reilusti yli 180 pitkä ja hänellä oli tummanvaaleat hiukset. Ja toinen oli vajaasta 70 pitkä ja hänellä oli mustas liipattu tukka. Ja molemmilla heillä oli kultasankaiset aurinkolasit.
Okei.
Okay. Men in black.
Yes. No joo, vähän semmoinen meininki.
Ne on käyttänyt sitä unhoittu tinta, mikä sen nimi on.
Mm. No niin, sillä.
Niin.
Tämä mun sormiliike näkyy varmaan tässä mikrofonissa.
Podcastissa hyvin, joo.
Klik. Jep. Uhrien ruumiin avaukset paljastivat, että Sue Sharp, John Sharp ja Dana Vintage oli murhattu raasti. Heidän ruumiinsa oli jätetty häikäilemättömästi Sheila Paran löydettäväksi ja vain tunteja myöhemmin. Eli ilmeisesti he on kuolleet ihan silloin aamuyöllä. Kaikki kolme uhria oli sidottu ranteista ja nilkoista sähköjohdoilla ja lääkinnällisellä teipillä, josta ensin mainittu olisi voinut olla peräisin ihan mistä tahansa, mutta uhrien sitomissa käytetty teippi vaihteli kooltaan. Uskottiin, että murhaaja tai murhaajat olivat ainakin käyttäneet kahta erillistä rullaa teippiä, jotka ovat saattaneet löytyä Sharpin kodin sisältä.
Niin, että olisi hyvin todennäköistä, että tekijöitä olisi kaksi.
Mm.
Että toinen käyttää toista rullaa ja toinen toista.
Jep. Tosin Sheila oli kertonut poliiseille, että ei ollut tietoinen, että heidän kotoaan löytyisi tuollaista teippiä.
Mm. Mutta just ne on voinut tuua mukanaan.
Niin, kyllä.
Niin kuin taskussa molemmat erilaisen. Vähän erilaisen.
Poliisi piti kiehtovana sitä, että Johnin ja Danan sidontojen alta ei löytynyt verta, eikä kummassakaan pojissa ollut puolustusvammoja. Tämä viittasi siihen, että heidät on todennäköisesti sidottu ennen hyökkäystä ja murhaa. 15-vuotiaan John Sharpin ruumis löytyi lähimpänä ovea. Häntä oli puukotettu toistuvasti veitsellä ja tekijä oli jopa viiltänyt hänen kurkkunsa auki. Mm. Lisäksi hänen päässään oli merkkejä tylpän iskun aiheuttamasta vammasta ja tutkimukset paljastivat myöhemmin, että aseena on käytetty vasaraa. Johnin ystävä, 17-vuotias Dana, oli löydetty makaamassa kasvot lattiaan kohti verellä kastuneen sohvatyynyn päällä. Johnin tavoin häntä oli hakattu vasaralla päähän, mutta hänen ruumiissaan oli myös merkkejä käsin kuristamisesta.
Okei.
Samaan aikaan 36-vuotiaan Sun ruumiissa oli täysin päinvastainen tilanne. Hänellä oli useita puolustautumisvammoja ja häneen sidotun teipin alta löytyi useita verijälkiä.
Okei.
Tämä viittasi siihen, että hän oli taistellut vastaan ja ehkä juuri tästä syystä häntä oli pahoinpidelty kaikista eniten.
Mm.
Sen lisäksi, että Syyn siteet olivat paljon tiukemmalla kuin kahdella muulla, hänen suustaan löytyi myös syvälle tungettuna tavallaan niin kuin suukapula.
Oi ei.
Se oli tehty hänen omista alushousuistaan ja sinisestä sideharsosta ja se oli teipattu teipillä vielä suuhun kiinni.
Oh, ällöttävää.
Jep. Hän siis makasi kyljellään vyötäröstä alaspäin alastomana ja hänet oli peitelty keltaisella peitolla. Oli myös viitteitä siirtämisestä ja poliisi epäileekin, että hänet on peitetty siirron yhteydessä. Viitteitä seksuaalista väkivallasta ei ollut.
Sitten se on joku häpäisymeininki tai jotain niinku... Tää helvettiä.
En mä tiedä.
Ihmiset on niin pimeitä.
Jep.
Lukuisien pistohaavojen lisäksi, ei ainoastaan rintaan, vaan myös kurkkuun, häntä oli hakattu päähän aseen päällä. Hänen ihossaan olevat jäljet sopivat Daisy 880 ilmakivääriin, josta poliisi löysi myöhemmin todisteen muovisen irronneen pienen palan muodossa.
Hmm. Siis miksi ne on ottanut impun mukaan?
En tiedä.
Tää ihmettä.
Niinpä. Siis tää on, no tämän takia tää on varmaan selvittämätön, koska tää on vaan mitään ihmettä.
Niin.
Mitä tahansa tapahtuikin mökissä 28 tuona kohtalokkaana yönä, se ei tapahtunut nopeasti. Poliisi arveli, että se, joka oli tappanut nämä kolme henkilöä, oli tehnyt työnsä hitaasti ja harkitusti ja pysytellyt mökin sisällä jonkin aikaa saavuttaakseen tavoitteensa. Yllättävää kyllä, he näyttivät pitäneen mahdollisimman vähän meteliä prosessin aikana. Tutkijoiden mielestä on myös todennäköistä, että tämmöiseen kaaukseen on tarvittu vähintään kaksi ihmistä.
Niin.
Rikospaikalla poliisi huomasi, että Syyn jalat olivat veressä, samoin kuin yhden teinipojan kengät, mikä viittaa siihen, että molemmat olivat kävelleet veressä jossain vaiheessa, mutta ei tiedetä, miten tällainen skenaario olisi toteutettu.
Niin.
Eli onko se niinku tappanut yhden ensin, sitten ne muut on tullut paikalle, ollut se mitä vittua?
Siis todennäköisesti joku tämmöinen, että... Että nimenomaan yhdenkin puun on hyökätty ja sitten ne muut on ollut siinä, että kävellyt siinä veressä niin kuin vahingossa ja sitten heidänkin puun hyökätty. Mm. Todennäköisesti. Rikospaikalta poliisi löysi useita aseita, joita oli käytetty hyökkäyksessä. Niihin kuuluivat muun muassa ruumiin läheltä löytynyt vasara ja veitsi sekä Sharpin perheen keittiöstä löytynyt pihviveitsi, jota oli käytetty niin rajusti, että terä oli taittunut taaksepäin.
Mm.
Kaikki veitset olivat verenpeitossa ja siksi uskottiin, että niitä on käytetty rikoksessa.
Huhhuh.
Miksi ne on jättänyt ne sinne?
Ne ei ole tarvinnut niitä enää.
Mm. Mm.
Varmaan siinä on ollut se, että jos ne on ottanut ne aseet sieltä talosta, niin ne on vain jättänyt sinne.
Mm. Mutta jännä, niinku, koska sormenjäljet. Mutta jos niillä on ollut hanskat tai jotain, mutta silti. Mm. Koska, siis, ja puukotuksessahan monesti jää niinku myös tekijän DNAta, koska se on vaikeeta, niin sitten se käsi lipsahtaa. Lipsahtaa helposti ja tulee sormeen haava tai kämmenee.
Onneksi näillä on ollut todella tyhmät ja laiskat poliisit.
No näköjään.
Myös kodin sähkölaitteista oli vedetty johtoja irti. Tutkijat löysivät myös Tiinan sängyltä veripisaroita, pihalta verisen jalanjäljen ja kodin seinistä näitä veitsenjälkiä sekä verisen sormenjäljen oven karmin sisäpuolelta. Olohuoneesta löytyneen veren määrän sekä seinissä olevien useiden pistohaavojen vuoksi uskottiin, että murhat on tapahtunut kokonaan olohuoneen puolella. Kuitenkin myös 12-vuotiaan Tinan lakanoista löytyi tämä pieni määrä verta, joka mahdollisesti viittaa siihen, että hän saattoi olla nukkumassa murhien aikana ja ehkä tuntematon hyökkääjä oli siepannut hänet väkisin heti murhien jälkeen.
Mm.
Jos näin on, tämä viittaa siihen, että murhaaja tunsi perheen ja saattoi tehdä koko rikoksen vain siepatakseen Tinan.
Totta.
Merkkejä väkivaltaisesta tunkeutumisesta ei ollut, mutta se nyt ei ollut mikään yllätys. Kedi oli todella pieni ja tiivis yhteisö, ja kukaan ei lukinut ovia.
Mm, niin just.
Ja varsinkaan Sharpin perhe, koska he piti sitä takaovia auki, että John pääsi kellarista sisään, miten halusi.
Niin, niinpä.
Murhien jälkeen hyökkääjät olivat jättäneet mökin hyvin huomaamattomaksi. He olivat sammuttaneet kaikki valot, sulkeneet kaihtimet ja ottaneet puhelimen niin kuin siis pois siitä, niin kuin, että se siihen ei voi soittaa. Niin. Pois päältä, pois hakasesta, pois, miksi sitä kutsutaan?
Niin.
Niin, sen kuulokkeen pois siitä.
Niin, paikaltaan.
Niin.
Rikospaikalle ei jäänyt sormenjälkiä eikä tunnistettavaa DNAta, mikä viittaa siihen, että tekijät ovat käyttäneet käsineitä.
Niin paitsi, että näytti, että sanoi, että sormenjälki, verinen sormenjälki oli siinä
ovenkarmissa. Mutta se voi olla jonkun niiden sormenjälki.
Niin.
Ja tämä viittaa siis siihen, että tekijät ovat tulleet valmistautuneina ja tarkoituksenaan tappaa. Mutta niin kuin sanoin, poliisityö ei ollut hirveän pätevää. Rikosteknisiä todisteita kerättiin vasta 1980-luvun puolivälissä.
Mitä?
Tämä tapahtui siis 81.
Niin kuin 4-5 vuotta myöhemmin.
Niin, tai siis pari vuotta. Niin. Puoliväli ei kerrottu tarkalleen, mutta siis myöhemmin. Joten hiuksia, ihosoluja tai muita DNA-todisteita ei kerätty heti tapahtumapaikalta.
Mitä ihmettä?
Voi luoja. Ja siis FBI on ollut mukana siinä ja ne ei ole ollut silleen, voitaisiko niinku?
Mutta ne on voinut vaan käydä sen 2 viikkoa ja ollut silleen, kyllä te tää hoidatte.
Niin, mutta kun ne on huomannut, että ei ne hoida.
Oletko varmaan, että ne on huomannut?
No niin. Mutta siis luulisitte silleen, onko teillä mitään rikosteknisiä todisteita? No ei meillä ole. No pitäisikö kerätä?
Mutta
en mä tiedä tietysti, että onko ne vaan liittynyt siihen kidnappaukseen.
Niin mä käsitin kanssa.
Mutta silti, että oisko mitään todisteita?
Meinasin todeta siis noin rikosteknisiä tekniset. Ne. Että ne otti sieltä kuitenkin siis todistusaineistoa talteen jonnekin, josta sitten on pystytty ottamaan niitä todisteita.
Joo. Mutta ne ei ole vaan tutkinut niitä.
Niin kyllä.
Who knows why. He myös olettiin, että kaikki veri, mitä löytyi, niin kuuluu uhreille.
No niin, just tota mä just tarkoitan, että ne vaan olettaa. Niin kuin sieltä, koska puukotuksessa todella helposti jää sitä DNAta. Ai loi.
Tina oli siis edelleen kadoksissa. Hänellä oli tapana ollut viettää aikaa paljon tuolla metsissä ja hän tykkäsi tehdä niin kuin majoja ja piilopaikkoja, joten perhe toivoi, että ehkä hän on vaan niin kuin paennut ja hän on tehnyt piilopaikan eikä uskalla tulla ulos sieltä.
Niin, totta.
Mutta mitä enemmän aikaa kului, sitä epätoivoisemmaksi etsinnät kävivät.
Mm.
22. huhtikuuta 1984, yli 3 vuotta murhien jälkeen, Ronald Bedrini-niminen mies oli metsässä Feathers Fallsin lähellä, eli noin 60 kilometriä täältä Kedistä johonkin suuntaan. Olisi varmaan voinut katsoa minne. No joo. Kun hän oli keräämässä pulloja ja tölkkejä kierrätykseen, hän astui oudon esineen päälle, joka näytti hieman luulta.
Oi voi.
Sitä se olikin. Se oli ihmisen osittainen kallo, joka oli hajoamisen loppuvaiheessa. Poliisi kutsuttiin myöhemmin paikalle. Ja he ottivat talteen kallon osan ja osan leukaluuta. Sieltä löytyi myös lapsen peitto, sininen nailontakki, leviksen farkut, josta puuttui takatasku, ja tyhjä teippiannostelija.
Voi ei.
Löytö dokumentoitiin, mutta jäänteitä ei alun perin yhdistetty kadonneeseen Tina Sharpiin tai Kedin murhiin yleensäkään.
Niin, on ne löytyi niin kaukaa. Ja sitten siitä on kuitenkin aikaa.
Niin, kyllä.
Niin se voisi olla tavallaan kukavaa.
Niin, siis nimenomaan. Mä en tähän kirjoittanut, mutta siinä oli joku semmoinen, että kuinka monta kadonnutta ihmistä oli niin kuin Kaliforniassa siihen
niin,
aikaan.
Nimenomaan.
Niin se oli vaan niin kuin, että okei, nyt löytyi jonkun jäännökset. Ja ellei seuraavaksi olisi tapahtunut jotakin, he varmaan edelleen uskoisivat tämä Plumas County Sheriff, että tämä ei ole Tina Sharp, koska ne ei tehnyt kovin hyviä tutkimuksia.
Okei.
Uutinen kallon löytämisestä johti siihen, että Sheriffin toimisto sai nimettömän puhelun. Salaperäinen henkilölinjan toisessa päässä näytti ajattelevan, että kallo kuuluu Kalifornian Kedistä muutamaa vuotta aiemmin kadonneelle esiteinikäiselle tytölle. Tätä puhelua ei kirjattu Kedin tapaustiedostoon, mutta nauhoite löytyi vuosia myöhemmin 2013 ja sai uudelleen tutkinnan sitten siis avattua.
Mitä ihmettä ne on niinku touhunut siellä?
Tutkijat palasivat tapahtumapaikalle myöhemmin, ja kallon löytöpaikan läheisyydestä löytyi loputkin jäänteistä, eli, ja siis mitkä oli tähän tietenkin vaan luita enää tässä vaiheessa. Oikeuslääketieteellinen patologi vahvisti lopulta kesäkuussa 84, että jäännökset kuuluivat Tina Sharpille.
Voi ei.
Jäänteiden tilan vuoksi uskottiin, että 12-vuotias Tina on kuollut samana yönä kuin hänen perheensä tai hyvin pian sen jälkeen.
Mm.
Hänen ruumiinsa oli jostain syystä tuotu tälle rauhalliselle maaseutualueelle useiden kilometrien päähän, ja hänen jäännöksensä olivat olleet alttiina luonnonvoimille ainakin pari vuotta tässä vaiheessa.
Mm.
Tinan löytäminen lopetti mysteerin, joka oli vaivannut hänen läheisiään siitä lähtien, kun hän katosi, sillä he tiesivät vihdoin, mitä hänelle oli tapahtunut.
Mm.
Tinan jäännökset haudattiin hänen äitinsä ja veljensä viereen Quincyn hautausmaalle.
Toi on kyllä kiva, että se löydettiin, ja niin kuin noin vahingossa.
Niin.
Ja niin kuin...
Vai oliko se vahinko?
Niin.
Vaikka Tinan lopullinen kohtalo nyt tiedetäänkin, hänen kuolemansa liittyy edelleen suuria mysteerejä. Tinan ruumiin löytänyt Ronald Pedrini on edelleen arvoituksellinen hahmo, sillä kaikkien tietojen mukaan hän on viaton sivullinen, joka vain oli keräämässä kierrätysmateriaaleja törmätessään jäänteisiin. Hän sattui kuitenkin löytämään jäännökset vain muutama päivä ennen 3 vuoden vuosipäivää.
Okei, mutta toi voi olla silti ihan vahingossa.
Niin,
tai niin kuin,
että... Kyllä voi olla. Hän oli myös keräämässä tölkkejä pulloja alueelta, jossa harvoin kävi ketään. Eli siis sieltä myös niin, löytyi miksi, hyvin
niin,
vähän.
Että miksi siellä olisi tölkkejä pulloja.
Mm. Hänen osallisuutensa tuntuu monista oudolta, mikä on innoittanut monenlaisiin huhuihin vuosikymmenien aikana. Ja sitten vielä tämä nimettömäksi jäänyt soittaja,
niin,
joka pystyi vain niin kuin, sillä tiedolla, että on löytynyt jäänteitä.
Mm.
Hän sanoi, että se on Tina.
Mut siis joo, tossakin, mutta devil's advocate.
Mm-mm.
Ihan vaan siis sekin, että se on ollut joku huolestunut sukulainen tai joku semmoinen, joka ei ole vaan halunnut antaa nimeä ja olla sille, että se voisi olla Tina.
Mm. Tämä vaikuttaa monista uskomattomalta sattumalta, varsinkin kun Kallosta ei oltu kerrottu lehdistölle juuri mitään yksityiskohtia.
Niin, mutta silti niinku tavallaan, jos noita... Siis minä vuonna tämä löyttiin?
84.
Aivan. Että on kuitenkin ihmisiä, joita niinku kiinnostaa ja niinku jää mieleen tuommoiset, niin voihan se olla joku sen niinku kylän niinku semmoinen,
niin,
jolle on jäänyt mieleen. Ja sitten se kuulee, että löytyy, niin sitten se on silleen, että se voisi olla Tina.
Niin, siis totta, voi olla. Tutkijat eivät tuolloin joko tutkineet tätä johtolankaa kokonaan tai yksinkertaisesti unohtivat kirjata siitä muistiinpanoja, joten tämä mysteerisoittaja jää ikuisiksi ajoiksi mysteeriksi, niin, jolle hän siis itse tulee esiin ja kerroo, että minä muuten soitin.
Niinpä.
Mutta tämä vielä todistaa sen, kuinka alkuperäinen tutkinta oli epäpätevää ja täysin ehkä jopa korruptoitunutta. Poliisi tutki monia eri teorioita ja käytti tapaukseen useita tuhansia työtunteja. Tutkijat sulkivat pois epäiltyjen listalta muun muassa sarjamurhaajat Henry Lee Lucasin ja Otsin Toolen, jotka olivat 80-luvulla aktiivisia näillä alueilla.
Mm-hmm.
Ja sitten yleisimpiin teorioihin. Ensimmäinen teoria koskee teinien, Johnin ja Danan illanviettoa. Heidät oli viimeksi nähty noin 10 aikaa siellä Quincyssä, ja ilmeisesti he siis liftasivat kotiin. Mitä heidän ei olisi pitänyt tehdä, koska äiti kielsi.
Mm.
Mutta teki kuitenkin. Koska poliisi ei tiennyt, kuka heille antoi kyydin kotiin, uskottiin, että kuljettaja saattoi olla murhaaja.
Niin joo.
Ehkä tappaja oli joku, joka oli seurannut heitä kotiin, tai jolla oli jonkinlainen kauna jompaa kumpaa teineistä kohtaan.
Mm.
Koska John ja Dana olivat olleet bileissä murhayönä, uskottiin, että heidän kanssa bilettäjät saattaisivat tietää jotain murhista. Don Stoy, silloinen luutnantti ja sittemmin Plumas Countyn sheriffi, kertoi Feathers River Bulletin lehdelle. Nämä englanninkieliset nimet suomen seassa on ah.
Mm-hmm.
Mm, no joo. Kertoi siis lehdelle vuosia myöhemmin, että bileissä oli liikkunut huumeita ja luultavasti pelätessään pidätetyksi tulemista mahdolliset todistajat päättivät olla tulematta kertomaan poliisille mitään.
Mm. Teinibileet, perus.
Jep. Huhut siitä, että murhat liittyvät jotenkin nuorten bileisiin tai huumeisiin, oli hyvin suosittu teoria, vaikka mitään varsinaisia todisteita ei ollut. Eräs alueella asunut Carla McMullen kertoi poliiseille, että Dana oli hiljattain varastanut LSD:tä paikalliselta huumekauppialta, mutta tätä ei ole pystytty todistamaan. Enemmän kuin huumevelka, poliisit uskoivat, että rikos on ollut henkilökohtainen.
Mm,
ja siitä pääsemmekin toiseen teoriaan.
Onko se sen ex-mies?
Mm-hmm.
Let's go.
Epäiltiin, että ehkä joku on halunnut satuttaa juuri syytä, ja John ja Dana vain sattumalta tuli kotiin kesken heidän riitansa.
Niin joo.
Poliisin kuultua Syyn ex-miehen Jamesin väkivaltaisuudessa he alkoivat varmaksi epäilemään häntä. Mm. Ne oli silleen, noin nyt se löytyy.
Mm.
Mutta Jamesillä oli kuitenkin aukoton alibi ja hän asui käytännössä toisella puolella Amerikkaa.
Niin.
Mutta myös Syyn seurustelukumppanit tutkittiin, sillä heidänkin suhteensa olivat olleet riitaisia. Sieltäkään ei löytynyt mitään. Kolmas teoria on saanut varsinkin näin jälkeenpäin aika paljon niin kuin tuulta siipiensä alle. Tämän mä löysin tällaiselta foorumilta, missä niin kuin käydään läpi näitä tämmöisiä selvittämättömiä rikoksia ja ne tuo niitä teorioita ja keskustelee. Mm-hmm. Eli tämmöiset niin kuin ei-ammattitutkijat, harrastelijatutkijat.
Internet sleuths.
Kyllä. Ja nimimerkillä Zodiac Hoax nosti esille teorian, johon liittyy perheen luona yöpynyt Justin ja perheen kadonnut tytär Tina.
Okei.
Okay. Tämän teorian mukaan John ja Dana olivat ehkä bileissä tai niiden jälkeen ajautuneet riitaan. Ja koska Danan piti tulla Johnin perheen luokse yöksi, pojat siis riitelivät vielä kotiin päästyäänkin. Riita saattoi muuttua väkivaltaiseksi. Johnny löi Danaa jo pihalla, mikä selittäisi, miksi etuovessa oli verinen sormenjälki.
Mutta mun on pakko nyt tähän väliin sanoa, ne asuu noin pienessä kylässä ja sen on tarkoitus mennä kaverille yöksi ja tulee riita. Miksei se vaan menisi omaan kotiin yöksi?
Mut mä en tiedä, asuuko tää Dana siellä.
Aivan.
Mä en tiedä, mistä niin, Dana asui.
Okei.
Okay. Mut totta. Siis ja kyllä, jos tulee riita, niin kyllä se nyt vaikka
niin, et
meet
jos se,
jonnekin muualle.
Niin, että jos se siellä bileissä jo tuli, niin en mä sit lähtisi sen ihmisen kanssa niiden luo yöksi.
Mm-hmm.
Niin, siis kyllä. Mutta en tosiaan tiedä, niin, mistä Dana asui. Sisälle päästyään Riita on kuitenkin eskaloitunut siihen pisteeseen, että Johnny on kuristanut Danaa. Tina on ehkä tullut paikalle ja yrittänyt saada Johnnya lopettamaan lyöden tätä vasaralla.
Mitä ihmettä?
Tina on saattanut esimerkiksi olla ihastunut Danaan. Tai sitten tämä Riita ei vaan loppunut millään, joten hän tuli epätoivoiseksi ja teki mitä teki.
Tämä on niin kaukaa haettu.
Lähipiirin mukaan Johnny oli ollut hyvin isänsä kaltainen ja käyttäytyi toisinaan holtittoman aggressiivisesti, joten tämä Johnnin flippaaminen ei ole kaukaa haettua.
Niin. No siis se on joo, mutta se, että ne oli kaikki vitsi sidottu niin kuin niille ja...
No mutta se Tina on voinut sitoa ja lähteä.
Niin, mutta siis niin kuin, että minkä ikäinen se oli?
12.
Niin.
Niin.
Johnin...
ei. Ja sieltä ei löytynyt verta sieltä niiden poikien, niin se ei niin kuin itse overpower niitä poikia.
Kun ei, mutta kun ne tappeli toistensa kanssa.
No niin kuin ne sito toisensa. Ne istui siinä lattialla ja oli silleen, laitahan nilkat suoreksi, niin minä laitan. Ja nyt mä tuun siihen sun viereen, niin sä voit sitoa mun nilkat.
Siis minäkään en usko tätä, niin, mutta niin. Mä vaan...
Mutta siis sitä just, että niin. Kun tää on niin älytön.
Itsekään en siis usko, mutta pointtinahan siis tässä on ajatuksena, no mä kerron tämän teorian loppuun.
Kyllä.
Mutta että nimenomaan ne pojat tappaa toisensa ja ne kuolleina sidotaan ja lavastetaan.
Niin, mutta kun niistä ei löytynyt sitä verta. Sieltä.
Niin, mutta jos ne on kuolleena jo sidottu, niin eihän siellä sittenkään löydy.
Niin, mutta se on niin verinen se työ, ja sitten sen äitin sidoksista
niin,
löytyy
siis kyllä, kyllä.
Verta. Niin.
Mutta kuuntelen teoria loppuun ennen kuin bashat nyt.
En mä bashaa sua, mä bashaan sitä teoriaa.
Johnin ruumiista löydettiin vaaleita hiuksia, ja tämä tukee sitä teoriaa, että hän olisi tapellut nimenomaan Tinan kanssa, koska Tina oli siis vaalea hiuksinen. Mutta kuka sitten viisi Johnin kurkun auki? Teorian mukaan Justin, jonka tarina illasta vaihtui jatkuvasti, saattoi olla apuna rikoksessa.
Mm.
Ehkä he panikoivat Tinan kanssa yhdessä tekoaan. Ja, tai ehkä Justin oli ihastunut Tinaan ja teki kaiken tämän puolesta. Sitten he sitoivat poikien jalat. Tässä kohtaa Tina on ehkä lähtenyt talosta pakoon tekojaan ja Justin on tappanut Syyn, joka on herännyt meteliin. Tina oli ehkä tarkoitus vain lavastaa sieppauksensa, mutta romahti uupumuksesta ja kuoli altistumiseen ja nälkään.
Koska se juoksi 60 kilometriä johonkin suuntaan.
Mm. Justin jäi taloon ja jätti kaiken kertomatta. Teoriaansa hän perustelee sillä, että talon tunkeutujista ei ole ollenkaan todisteita. Tinan murhaamisesta ei myöskään ole todisteita, ja ruumiin avausraportin mukaan vasaran lyönnit Johnissa ovat olleet heikkoja, kuten ehkä 12-vuotiaan tytön. Eli siis tämä olisi ollut vaan tämmöinen lumipallona pahasti eskaloitunut teinien tappelu. Mutta siis en itsekään en usko siis tähän teoriaan, mutta niin. Että hyviä pointteja. Osassa siinä oli pointteja.
No joo.
Neljäs teoria on kuitenkin se, mihin itsekin uskon. Ja mihin uskoo suurin osa poliiseista ja jopa Sheila itse.
Okei. Okay.
Justin Eason asui aivan Sharpin kotia vastapäätä, yhdessä äitinsä, veljensä ja isäpuolensa kanssa. Alun perin kaikki kolme poikaahan siis kertoivat poliiseille, että he olivat nukkuneet, eikä ole nähnyt ja kuullut mitään. Lopulta tilanne kuitenkin muuttui ja Justin kertoi tapaamalleen psykologille, että hän on alkanut nähdä unia, jossa hän kuvitteli murhat. Unia, josta hän pystyikin muistamaan yksityiskohtia. Näihin yksityiskohtiin kuului muun muassa se, että hän peitti Sue Sharpin huovalla ja yritti estää tätä vuotamasta verta lattialla laittamalla pyyhkeitä hänen rintahaavojensa päälle. Mm-hmm. Kuten voitte kuvitella, tämä herätti tutkijoiden mielenkiinnon. Mm-hmm. Varsinkin kun he olivat löytäneet kuivunutta verta poikien makuhuoneeseen johtavasta ovenkahvasta. Oli mahdollista, että Justin oli löytänyt rikospaikan ja jotenkin lokeroinut sen pois mielestään.
Niin.
Uskottiin, että tämä saattoi olla hänen lapsellinen tapansa selviytyä äärimmäistä väkivaltaa nähtyään, ja että hänellä saattaisi olla muutakin tietoa jaettavaksi lainvalvontaviranomaisille.
Just se, että se on ollut niin traumaattinen se,
niin,
että sen on niin kuin unina ajatellut tai just lokeroinut pois.
Niin, ja myös se, että sit se myöhemmin tulee sieltä, kun aivoissa voi olla vaikka mitä tallessa, eikä sitä tiedä, että se on siellä. Niinpä.
Traumat yleensä pureutuu sinne jonnekin syvälle ja sitten ne tulee...
Lupsahtelee niin, otollisena hetkenä.
Kun potkaisee varpaan niin väärään kohtaan. Kiitos Taylor Tomlinson.
Yes. Ja tästä syystä Justin asetettiin hypnoosiin ja hän kertoi sieltä sitten tämän tapahtumasarjan, kuinka hän näki ne miehet tulevan,
niin,
kuinka Dana ja John tuli sinne ja sitten ne tappeli ja sitten Tina vietiin ja tämä koko homman he kertoivat. Mutta hypnoosiahan on lähes mahdoton todistaa faktaksi.
Mm-hmm.
Myös poliisipöytäkirjasta käy ilmi, että poliisit on esitellyt kysymyksiä, joihin Justin vastaa niin kuin kyllä
niin tai johdatellu.
Ei. Just niin.
Kyllä. Joten se, että mikä on totta ja mikä ei. Niin. Mä kyllä kanssa siis uskon siihen, että hän on varmasti ehkä jotain nähnyt, koska hän on avannut sen keskustelun, että itse asiassa mä näin unta siitä murhasta. Mm-hmm. Joten todennäköisesti hän on kuullut tai nähnyt jotain, mutta vähän taas silleen kyseenalaista näitä metodeja.
Ja siis se veri siinä oven kahvassa, niin mä mietin, että se voi myös olla niistä murhaajista.
Niin, että ne on kurkannut
sisään. Koska jos ei siinä lapsessa ole löytynyt, niin kuin, että sen vaatteissa ei ole ollut verta ja sen käsissä ei ole ollut verta, niin... Mm. Ja silleen, niin kuin, että just, että se on voinut nähdä, kun joku niistä murhaajista laittaa niitä pyyhkeitä. Se on niin kuin, tavallaan kuvittelee itsensä sitten niin kuin niissä unissa tai missä tahansa niin kuin sen murhaajan paikalle.
Niin, että jos siellä oli niin paljon verta, niin se ei ole periaatteessa voinut käydä siellä tilassa ilman, että hänessä ei olisi mitään.
Nimenomaan. Ja sitten just, että se murhaaja on niin kuin, tavallaan avannut sen oven niiden murhien jälkeen, katsonut, että ne kolme lasta nukkuu ja ollut silleen, no ei mun tarvinnut noita tappaa.
Niinpä.
Että ne nukkuu, että ei ne ole kuullut mitään.
Niinpä. Kuitenkin osa Justinin kertomaa antoi tutkijoille jotain, mitä he pitivät hyödyllisenä. Hänhän oli siis kuvaillut näitä hyökkäjiä. Niissä oli vähän sellaisia koomisia piirteitä, kuten ne aurinkolasit ja sliipattu tukka ja vähän sellaista, niin kuin,
niin,
mitä vähän epäilen, että ehkä murhaajilla on ollut päällä. Mutta piirroksia kun tarpeeksi tutki, niin toinen niistä hahmoista muistutti hämmästyttävän paljon Justinin isäpuolta Martia.
Okay.
Martin Smart, eli tuttavallisemmin Marty, oli siis Justinin isäpuoli. Hän oli Vietnamin sodan veteraani, jolla oli paha PTSD. Ja hänellä tiedettiin jo ennen tätä olleen aika paljon tämmöisiä vihan käsittelyongelmia. Ja oli ihan yleisessä tiedossa, että hän ei tykännyt Sharpin 15-vuotiaasta pojasta Johnista.
No niin.
Sillä Johnilla oli vähän maine semmoisena viisastelijana ja pahantekijänä. Ja varsinkin kun hän liikkui sen Danan kanssa, niin ne oli aikamoinen kaksikko.
Niin just.
Mutta toikin tavallaan selittäisi sen, miksei se kuvaillut sitä kovinkaan tarkasti, kun aivot on sille, ei toi voi olla mun iskä, toi on joku muu.
Niinpä. Mies nimeltä Beau, eli John Beaubede, oli Martin ystävä. Hän oli tuomittu rikollinen, joka oli ollut vankilassa useista rikoksista, muun muassa murtovarkaudesta ja useista huumerikkeistä. Hänellä uskottiin olleen myös yhteyksiä järjestyneeseen rikollisuuteen Chicagossa, ja hänen väitettiin toimineen mafioosojen välikätenä Las Vegasissa, ennen kuin hän tapasi Martin läheisessä veteraanisairaalassa.
Aivan.
Marty oli joutunut mielenterveystarkastukseen oman väkivaltaisen purkauksensa jälkeen, ja siksi hän oli siis sairaalassa.
PTSD on kyllä oikeasti bitch. Niin, on. Se on niinku, se on ihan järkyttävää.
Se on niin surullista. Mm-hmm. Mutta sitä en ihan varmaksi pystynyt selvittämään, että mikä johti tähän, mutta kun he olivat tavanneet siellä veteraanisairaalassa, niin Marty oli tarjonnut Bowlle, että sä voit tulla meille asumaan. Joten aivan. Bow alkoi sitten kämppimään siellä Smarttien perheen sohvalla.
Aivan.
Ja heistä tuli hyvin erottamattomat ystävät Martista ja Bowsta.
Mutta siinä varmaan niinku tavallaan just bondaa. Sen niin, niinku, koska kukaan muu ei ole kokenut sitä, mitä niinku ne on sotatantereilla kokenut.
Mm, se on
niin
totta.
On varmaan ihan tosi vaikea niinku samaistua kehenkään. Tai niinku tietää, että kukaan ei voi samaistua näihin mun kokemuksiin muuta kuin nää.
Niin.
Niin siis se, musta on hauska, kun esimerkiksi valitetaan hirveästi siitä, kun pojat puhuu armeijasta, että miksi te puhutte aina armeijasta?
Mm.
No, se on meidän niin kuin yhteinen kokemus. Me ollaan käyty kaikki sen läpi.
Mm.
Niin, tai sitten just, että miksi te puhutte siitä sodasta? Ja, koska se on se, niin kuin, mistä me niin kuin bondataan. Ja...
Mm. Mm. Niin, kyllä. Se varmasti on siis semmoinen, nimenomaan siis se, että toinen tietää myös, millaista se on.
Niin, niin nimenomaan. Mutta en siis heitä mitenkään, niin kuin, että ei, jos he siis, on ollut olleet pahiksia. Mutta
siis sitä vaan ihmettelen, että mikä, kun sitä ei avattu sen enempää, että millainen keskustelu johtaa siihen, että no sä voit tunta meille, me tavattiin viime viikolla, mutta muuta meille. Että siis kyllä ymmärrän sen ystävyyden kehittymisen, mutta se next step siitä, että
niin.
Kyllä sä voit meidän sohvalla nukkua.
Mutta jos ei sillä ollut mitään muuta kotia.
Niin.
Mutta joo, on se silti niin kuin aika todella niin kuin nopea.
Niin, siis sitä just, että aika äkkiä tapahtuu. Kyllä. No mutta... Bow muutti nukkumaan Martin perheen sohvalle. Kuitenkin.
Mm-hmm.
Ja poliisit ottivat sitten Bown ja Martin myös haastateltavaksi. Ja he haastattelevat myös Justinin äitiä, Marilyn Smarttia. Ja Marilyn kertoi, että hänen ja Martin avioliitto oli rakoillut jo jonkin aikaa. Ja itse asiassa murhien jälkeen pari erosikin.
Mm-hmm.
Hän kertoi, että mies oli äkkipikainen, väkivaltainen ja äärimmäisen lyhytpinnainen. Ensimmäisten haastattelujen jälkeen Martille tehtiin myös valheenpaljastuskoe. Poliisit olivat sitä mieltä, että molemmat miehet olivat syyttömiä.
Koska ne on niin luotettavia, ne valheenpaljastimet.
Yes.
Valheenpaljastimet.
Marilyn Smarttia myös haastateltiin uudelleen. Hän kertoi tutkijoille, että Martin Smart vihasi John Sharpia ja hän myönsi myös, että varhain huhtikuun 12. päivänä hän oli nähnyt aamulla Martinin polttavan jotain takassa.
Mhm. Okei.
Okay. Ehkä esimerkiksi verisiä vaatteita.
Mhm.
Marty tuotiin takaisin tutkimuksiin tämän takia ja hän alkoi käyttäytymään vähän kummallisesti. Hän sekaantui liiaksi tutkimuksiin ja hän tarjosi jatkuvasti vihjeitä, että se ei olisi hän. Itse asiassa mä näinkin tämmöisen ja että itse asiassa hei. Muuten näin muuten sen ja kuulin muuten sellaista juttuja. Ootteko te muuten kuulleet? Se oli koko niin, ajan auttamassa.
Joo, vähän niin kuin, mukamas.
Mm. Mutta mitä Marty sitten teki tuona murha-iltana? Hän kertoi olensa vaimonsa ja ystävänsä Bown kanssa The Backdoor-baarissa. Ja siellä he olivat itse asiassa nähneet kaksi hyvin epäilyttävän näköistä miestä.
Aha.
Mutta hän ei osannut kuvailla niitä.
Joo, joo. Ne on epäilyttäviä, se on, mm-hmm. niin kuin, se on mm-hmm. vaan.
Okei, siis varmaan epäilyttävyys myös tulee siitä, että se ei tunne niitä.
Mm-hmm.
Että yhteisö on niin pieni, niin sä tunnet kaikki ja siellä on kaksi vierasta miestä. Mutta siis se, että sä et osaa kuvailla niitä, koska jos sä tunnet kaikki ja sä näet yhden vieraan, niin kyllä sun pitäisi osata kertoa.
Jotain ainakin näyttää. Sanoa. Mutta silleen jotenkin tosi niin kuin conveniently hän näkikin sitten kaksi tuntematonta yhteisöön kuulumatonta henkilöä siellä baarissa.
Kyllä. Joo, ja se tuli tossa vaiheessa mieleen.
Kyllä.
Marcilla tuli myös siinä kohtaa mieleen, että hei, mä olen muuten hukannut vasarani.
Oho!
Mitenkäs sattukaa, koska Sharpit oli tapettu vasaralla.
Hopsis. Ei se ei voinut olla minä, kun mulla ei ole sitä nyt tässä koska näyttää
niin,
sulle.
Se on hukannut.
Niin.
Martin vieraantunut vaimo Marilyn oli paljon suorasukaisempi poliisin kanssa käymissään keskusteluissa ja esitti paljon huolestuttavamman aikajanan murhien tapahtumayöstä. Hänen mukaansa hän oli mennyt paikalliseen baariin, Keddy's Backdooriin, yhdessä miehensä ja tämän ystävän Bown kanssa. Matkalla baariin oltiin pysähdytty kysymään, haluiko Sue liittyä joukkoon, mutta hän ei halunnut. Marilyn kertoi, että he kolme palasivat sitten baarista kotiin noin 11 aikaan illalla. Ja Marilyn oli mennyt nukkumaan, mutta Marty ja Bow päättivät palata takaisin baariin. Baarissa olleiden mukaan Margie ja Beau olivat saapuneet baariin takaisin ja heillä oli päällään kummalliset puvut ja aurinkolasit, mikä herätti huomion pienessä baarissa.
No niin.
Martin ja Beaun muistin mukaan he olivat olleet juomassa baarin sulkemiseen asti, eli noin 1:30 asti yöllä. Sen jälkeen he palasivat kotiin nukkumaan.
Mutta siis jos ne olisi tullut niissä samoissa vaatteissa, niin niitä olisi pitänyt olla ihan verissä.
Ei, mutta siis niin kuin ne on tullut ennen
niin,
sitä.
Aivan, joo.
Ja sitten mennyt sinne niissä
kyllä,
vaatteissa.
Kyllä,
Marilyn totesi kuitenkin heränneensä kahden aikaan ja nähneensä, kuinka miehet polttivat tuntemattomia asioita puuhellassa. Hän ei koskaan saanut tietää, mitä miehet polttivat, vaikka Margie kertoi myöhemmin poliiseille, että ihan vaan tukkia polttivat.
Me lämmitettiin vaan.
2 yöllä.
Joo, joo.
No jos oli vähän kalsa.
Niin, no se on totta. Pari päivää sen jälkeen, kun ruumiit oli löydetty mökistä 28, Marilyn Smart kertoi poliisille uskovansa, että hänen aviomiehellään oli jotain tekemistä asian kanssa. Ja tämä ei perustunut ainoastaan outoihin tekoihin sinä yönä ja hänen aiempaan vihaan, että hän inhosi sitä Johnny Sharpia, vaan myös siihen, että hän oli aggressiivinen ja väkivaltainen ja varsinkin, jos hän oli päissään. Mm. Niin hän oli hyvin impulsiivinen.
Niin
ja se selittäisi myös sen, että minkä takia hän ei ole mennyt sinne poikien huoneeseen.
Mm. Lisäksi Marilyn Smart paljasti poliisille, että Beau, tämä Martin ystävä, oli hyvin ihastunut Suuhun. Ja yrittänyt vähän niin kuin lähestyä tätä useampankin otteeseen.
Liehitellä.
Kyllä. Ja nehän olivat siis menneet kysymään, lähteekö Sue baariin. Ja Sue oli sanonut, että vittu lähe.
Mm-hmm.
Niin olisiko tämä mahdollisesti johtanut siihen, että he olivat menneet sitten humalassa sinne Smartin perheeseen ja kysynyt Shuta uudestaan, että lähetkö?
Mm.
Ehkä hän on sanonut, että hän ei lähe.
Mm.
Sitten ne teinit tulee, että lähde pois. Antakaa äiti nukkua ja tappelu syntyy. Mm-hmm. Unous.
Niinpä.
Ja tämä myös selittää sen, miksi erityisesti Sue ja John olivat saaneet suurimman osan pahoinpitelystä.
Niin.
Että totta. Se Dana oli vaan niin kuin tavallaan kuristettu hengiltä.
Se oli vähän niin kuin collateral.
Niin. Mm. Todistaja.
Mm.
Vuosia myöhemmin Marilyn kertoi poliisille, että hän oli itse asiassa löytänyt mökkinsä kellarista verisen takin, jonka hän nyt uskoi kuuluneen kadonneelle 12-vuotiaalle Tina Sharpille, ja oli itse asiassa luovuttanut sen paikallisille etsiville. Poliisilla ei kuitenkaan ollut tästä mitään merkintää tapaustiedossaan, eikä tiedetä, oliko tapaus keksitty vai oliko tutkinto, jota tässä on jo arvosteltu, niin hoidettu täysin väärin.
Mm-hmm.
Oh.
Marilyn Smartin kautta saatujen paljastusten jälkeen poliisi toi hänen aviomiehensä Martin ja ystävän Beaun jälleen kuultavaksi. Jostain kumman syystä poliisi kuitenkin päätti kuulustella miehiä samaan aikaan, mikä siis, kun, jos ikinä olette katsonut mitään televisiossa, missä poliisi haastattelee, niin eri aikaan eri huoneissa siis pitää haastatella.
Ja ne pitää erottaa mahdollisimman aikaisin toisistaan, että ne ei voi saada
yhteistä tarinaa suunnitella.
Mm. Kyllä.
Jep. Niin näitä haastateltiin siis vierekkäin, vieressä, samassa tilassa. Ja
voi luoja.
Koko haastattelun ajan he puhui ihan puutaheinää. Siis he valehtelivat ihan ummet ja lammet. Siis niin kuin rikokseen liittymättömistäkin asioista.
Mm-hmm.
Esimerkiksi Beau kertoi poliisille, että hän on ollut rauhanturvaaja.
No.
Mitä siis hän ei voi olla, koska hänellä on rikosrekisteri. Ja siis hänestä olisi merkintä, jos hän olisi ollut rauhanturvaaja.
Mitä ihmettä?
Poliisi ei missään kohtaan ollut silleen, että hei muuten täällä ei sun tarvitse valehella. Tai niin kuin, että ne ei koskaan niin kuin, sanonut, että lopettakaa valehtelu. Mm-hmm. Tai mitään, niin kuin, ne ei nostanut sitä esille, ne vaan antoi niiden puhua. Beau kertoi myös, että hän on itse asiassa työskennellyt Chicagon poliisina 18 vuotta, mutta hän jäi eläkkeelle, kun oli semmoinen ampumavälikohtaus vähän ikävä, niin hän jäi sitten eläkkeelle. Ja
mitä ihmettä?
Jep. Ja siis tämän poliisi olisi voinut tajuta siinä hetkessä jo valheeksi, jos ne olisi katsonut Beaun syntymäaikaa, niin. Koska hänen, niin kuin, no mä en löytänyt sen syntymäaikaa, mutta siis se aikajana ei täsmää, että hän olisi voinut olla 18 vuotta poliisina ja sitten rauhanturvaajana vielä, että hän ei ollut niin vanha.
Mm-hmm. Mutta ihan vaan siis spekuloin, koska he on kuitenkin armeijan ihmisiä molemmat, niin voiko siinä olla semmoinen tavallaan, että me ollaan samalla alalla, me nyt annetaan teille vähän, että pääsette kuin koira veräjästä.
Niin voi olla.
Että niinku pietää yhtä, koska ollaan poliisia ja armeijassa.
Mm-hmm. No se voi,
koska kyllähän poliisit suojelee toinen toisiaan tosi usein.
Mm-hmm. Kyllä. Ihan siis, jokuhan tässä on ollut, että ne ei. Beau myös väitti, että että hän ei ole asunut Kedissä kovin kauaa. Ja sitten hän sanookin, että hän on asunut siellä niinku 2 viikkoa enemmän, mitä hän oikeasti on asunut.
Hän niin myös, kaikki mahdollinen vaan.
Joo, hän myös sanoi, että Marilyn on hänen veljen tyttärensä, mikä oli myös valhe. Ja miesten kesken siinä tarinassa oli myös ristiriitoja. Beau sanoi, että itse asiassa kun he palasivat baarista kotiin, niin Marilyn oli hereillä. Ja Marty sanoi, että kun he tuli baarista, niin Marilyn oli nukkumassa. Ja Marilyn hän oli nukkumassa, kun he saapui. Hän heräsi siihen, kun miehet oli tullut kotiin. Niin on silleen niin kuin...
Marty... Mitä ihmettä?
Jep. Siis ihan uskomatonta, että mä en edes niin kuin... Tuossa ei ole enää mitään järkeä. Marty puolestaan kertoo aika avoimesti avioliitto-ongelmistaan, PTSD:stään ja kadonneesta vasarastaan.
Elämän 3 suurinta ongelmaa. Mm. PTSD, avioliitto-ongelmat ja mun kadonnut vasara.
Mm-hmm. Jep, mutta jos olisi ollut halukas ja fiksu poliisi, niin hän olisi ajatellut, että onpas tuossa paljon noita punaisia lippuja.
Mm-hmm.
Pitäisiköhän tätä tutkia, mutta tämä ei johtanut mihinkään.
Toi on niin kuin ne testaa oikein, että mitä kaikkea me voidaan bullshitata ennen kuin noi rupeaa olemaan silleen wait a minute, ei missään vaiheessa.
Niin kuin, että onko poliisi ollut vaan silleen, tässä on liikaa paperitöitä, ei jaksa.
Tää on jo niin vanha juttu ja kaikki on jo niin kuin antanut tää olla. Niin
ja se on periaatteessa selvinnyt, kun ne on löytynyt niin kuin kaikki.
Niin.
Oi luoja.
Bone ohella Martia ei pidetty uskottavana epäiltynä ja molempia kuulusteltiin. Kumpaakaan heistä ei enää kuulusteltu ja heidät vapautettiin syytteistä. On käynyt ilmi, että silloinen sheriffi Sylvester Doe Thomas oli Marty Smartin läheinen ystävä. Heidän ystävyytensä on saattanut antaa Martille hieman liikkumavaraa lainvalvontaviranomaisten kanssa,
hieman.
Jolloin hän ja Beau olisivat päässeet vapaaksi vain tämän haastattelun jälkeen. Beau on myös kertonut, että hän ei ole koskaan tavannut Sue Sharpia, mikä on siis ristiriidassa sen kanssa, koska Marilyn kertoi, että hän oli pysähtynyt siellä kämpällä ja kaikki tietää, että se oli yrittänyt heilastella sen kanssa, joten hunous.
Siis tää on ihan ihme kurapaskaa.
Niin.
Jep.
Korruptoitunutta.
Mm-hmm.
Erässä haastattelussa Smart sanoi, että hänen poikapuolensa Justin Eason saattoi nähdä jotain sinä murhayönä ja hän lisäsi lauseen loppuun. Ilman, että havaitsin häntä. Tutkijat joko eivät huomanneet Smartin lipsautusta, tai sitten he eivät kuunnelleet. Mun mielestä toi on aika tunnustus.
Siis tää on niin bullshittia, koko niinku, siis niinku raivostuttaa.
Tämä ei ole selvittämätön.
Ei.
Niin, kyllä.
Ihan todella raivostuttavaa. Siis niinku, oikeasti niinku pistää vihaksi.
Kaiken kukkuraksi Martin Smart ei ollut siis paras aviomies. Hänen kerrottiin pettäneen vaimoaan, hän oli pahoinpidellyt vaimoaan ja oli taipuvainen tämmöisiin väkivaltapuuskiin. Sue, Martin ja Marilyn olivat käyneet samoja bisneskursseja ja Syyn sanottiin neuvoneen Marilyä jättämään miehensä, sillä hän tiesi millaista oli elää väkivaltaisen aviomiehen kanssa. Huhtikuun 11 päivän jälkeen Martin lähti töihin Nevadaan ja hänen ja Marilynin avioliitto alkoi vaan niin kuin siis huonontua ja lopulta päättyikin. Mies oli lähettänyt Marilynille kirjeen, joka kuulostaa siltä, että hän tunnustaa murhat. Kirje kuului seuraavasti. Olen maksanut hinnan rakkaudestasi ja maksoin sen 4 hengellä. Ja sinä sanot minulle, että suhteemme on tässä. Hienoa.
Jännä.
Joo.
Niin kuin yllätys.
Jep.
Mm-hmm.
Jep, jep. Martin kävi säännöllisesti psyykkisen traumaperäisen stressihäiriönsä vuoksi terapeutilla, ja hän kuoli syöpään Portlandissa, Oregonissa kesäkuussa 2000. Hänen kuolemansa jälkeen tämä terapeutti ilmoitti poliisille, että Smart myönsi, että hän oli tappanut Syyn ja Tinan, mutta hän ei tappanut poikia. Tina oli tapettava, koska hän oli nähnyt kaiken. Marilyn on myös kirjallisesti ilmoittanut uskovansa, että hänen ex-miehensä ja Beau olivat vastuussa murhista. Vaikka mitään ei enää voida todistaa, tällä teorialla selittyisi kuitenkin aika moni asia. Syy, miksi pojat jätettiin eloon. Syy, miksi Justinin story vaihtelee niin paljon. Jo siis se trauma voi muovata, mutta on myös epäilty, että häntä on voitu uhkailla, että hän vaikenisi.
Totta.
Myös se, miksi tapausta ei tutkittu.
Niin,
voisi selittyä tällä teorialla, että koska Marcilla oli suhteita poliisijoukoissa.
Kyllä.
Mökki 28 purettiin vuonna 2004. Kuitenkaan etsinnät eivät ole loppuneet. joku oli metallin paljastimella siinä lammella kalastelemassa, siis mm-hmm. semmoisella, mm-hmm. niin kyllä, ja siis semmoisella, ja taas mä heiltän mun kättä täällä, näette. Ja hän löysi vuonna 2016 vasaran.
No niin.
Ja vasara vastasi kuvaukseltaan Martin vasaraa, jonka hän oli hävittänyt.
Siis voi
onnea
ei.
Kaikki, voi ei.
Se on löytynyt nyt.
Yes, mutta Martti oli jo kuollut.
Niin.
Voi mut... ei, tämä on surullisin osuus tätä koko tarinaa. Hän ei saanut vasaraansa.
Ja hän on vahingossa heittänyt sen niin. sinne jorpakkoon, niin ei ole muistanut.
Myös samana vuonna huhtikuussa mökin raunioiden lähettyviltä löytyi veitsi. Blumansin piirikunnan sheriffin osasto väittää tutkivansa aktiivisesti kuutta epäiltyä, ja paikalta talteen otettu DNA on vastannut yhtä elossa olevaa epäilyä.
Ai ne on niinku ottanutkin sit sieltä kuitenkin niitä näytteitä.
Siinä otti
niitä,
mutta ne ei vaan tutkinut niitä.
Ihan ihme toimintaa, mutta mielenkiintoista, että sieltä on löytynyt jonkun elävän.
Kyllä. Tapauksen parissa tällä hetkellä työskentelevät johtavat tutkijat ovat luottavaisia, että he saavat tapauksen ratkaistua hyvin pian. Heidän sanotaan sanoneen, vielä on elossa henkilöitä, jotka tietävät tai osallistuvat rikokseen joko itse tekoon tai sen peittelyyn. Sharpin perheen lisäksi tragedia vaikutti suoraan myös toiseen perheeseen. Tähän Vintagein perheeseen, jotka menettivät 17-vuotiaan Danan samana yönä. Danan isä Gary puhui San Francisco Gatein toimittajille vuonna 2001, kaksi vuosikymmentä murhien jälkeen. Hän asui tuolloin aika lähellä Kediitä, mutta hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, kuka olisi tehnyt rikoksen. Hän tiesi vain, että tutkijat ovat möhlineet alkuperäisen tutkinnan, ja hän sanoi lehdelle näin, ja tässä tulee lainaus. Kenelläkään ei ole aavistustakaan siitä, kuka tappoi poikani, joten minun oli jo kauan sitten annettava asian olla, ettei se söisi minua elävältä. En ajattele sitä, en käy siinä aavekaupungissa, eikä minulla ole aavistustakaan, onko siellä edes aaveitakaan, mutta yhden asian tiedän. Tämä maailma on paha paikka ja se pahuus oli siinä talossa sinä yönä. Poliisi oli aina tiennyt, että hyökkääjät olivat käyttäneet kahta erilaista vasaraa. Toinen löytyi siis heti sieltä rikospaikalta ja toinen oli sitten tämä Martin lammesta löytynyt vasara. Ja tässä vaiheessa, niin kuin Pinje jo totesi, Martti oli jo kuollut, joten häntä ei voitu enää kuulustella, mutta uskotaan vahvasti, että löytö on äärimmäisen merkittävä tutkinnan kannalta.
Kyllä.
Blumansin piirikunnan nykyinen seriffi Greg Hagwood, joka oli murhien aikaan itse 16-vuotias ja John Sharpin ja Dana Vintagein ystävä, uskoi, että tämä vasara on todella kadonnut murhaase. Paikalliselle toimittajalle puhuessaan hän totesi, sijainti, josta se löydettiin, se on tarkoituksella laitettu sinne, se ei olisi ollut vahingossa väärin sijoitettu.
Niin kyllä. Se ei ollut mitenkään se järvi lähellä sitä, mistä se Tina löytyi.
En itse asiassa tiedä.
Joo.
En tajunnut katsoa karttaa niin paljon. Huhtikuussa 2018 sheriffi Hagwood paljasti, että DNAta oli saatu talteen rikospaikalta teipin palasta, joka oli löydetty suun ruumiin vierestä. Tämän DNAan väitettiin sopivan epäiltyyn, joka on edelleen elossa, tai siis ainakin 2018 oli elossa. Jutun tämänhetkistä tilasta ei ole tietoa, mutta uskotaan, että viranomaiset työskentelevät edelleen asian parissa ja toivovat saavansa jonkinlaisen ratkaisun tapaukseen lähitulevaisuudessa. Vaikka tästä tragediasta on kulunut jo yli 40 vuotta, se on edelleen yksi alueen näkyvimmistä tapauksista. Ja surullisen kuuluisat mökkimurhat ovat edelleen kaikki, mitä ihmiset tietää Kedistä. Murhien jälkeen Sheila, Greg ja Rick lähetettiin pois osavaltiosta asumaan tätinsä luokse. Mutta koska tädillä oli jo useita lapsia, Sharpin perheen lapset sijoitettiin sijaisperheisiin ensin yhdessä ja myöhemmin erikseen.
Voi ei. Se on kyllä harmi, että ne erotettiin.
Niinpä. Sheila Sharp jatkaa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja tiedotusvälineiden kanssa pitääkseen perheensä kylmän tapauksen elossa. 2012 Sheila kirjoitti yhdessä aviomiehensä Richard Whitlen kanssa kirjan How to Survive Your Visit to Earth, eli kuinka selvitä vierailustasi maaplaneetalla. Se on hänen omien sanojensa mukaan tämmöinen self-help-kirja, tai missä hän niinku käsittelee sitä, mutta hän myös niinku neuvoo muita käsittelemään. Et se ei ole vaan niinku oma elämänkerrallinen teos, vaan enemmänkin tämmöinen.
Näin minä selvisin, tämä voi auttaa sua.
Niin, kyllä. Siinä kerrotaan myös murhista ja Sheilan teoriasta, jonka mukaan murhat teki naapurin Marty ja hänen ystävänsä Beau. Mm. Syyksi hän epäilee äitinsä keskustelua Mary Lynnin kanssa, joka lopulta johti Smarttien eroon. Sheila kertoi, että Sue oli kiltti ja rakastava äiti, joka teki parhaansa kasvattaakseen 5 lasta yksin. Hän kiinnitti huomiota jokaiseen lapseensa, ja vaikka he elivät suhteellisen köyhästi, he asuivat rakkauden täyteisessä kodissa. Lainaus. Äitini ystävällisyys ja armollisuus ulottuivat myös oman perheen ulkopuolelle, mikä saattoi lopulta olla hänen tuhonsa. Sheila myös sanoi People-lehden haastattelussa. Minulla ei ollut isoveljeä, jota katsoa ylöspäin, ja menetin ainoan siskoni, ja me olimme läheisiä. Kamppailen sen kanssa, ja minulla on hetkiä, jolloin alan itkeä ilman syytä. Mutta se on tehnyt minusta myös vahvemman, koska minun on täytynyt huolehtia 2 nuoremmasta veljestäni, ja he ovat ne, jotka pitävät minut pystyssä. Tietoa siitä, miten Rickillä ja Gregillä menee nyt, en löytänyt, mutta voin vain toivoa, että he ovat yhtä vahvoja kuin siskonsa.
Niinpä.
Tässä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
No kyllähän tässä taas, kun suututti, niin ei ainakaan väsytä enää toisin kuin tässä, kun aloitettiin äänitys.
Ole hyvä.
Kiitos.
Mutta joo, aika läpihuutojuttu minusta tuo Martti ja Bo.
No, siis taas Devil's Advocate. Ihan vaan siis niinku tavallaan, että myöskin sitten, kun isketään silmä joihinkin, niin sitten niinku vähän niinku kaikki tavallaan johtaa niihin. Mutta kyllä mäkin silti ajattelen, että
on tuossa turhan paljon sattumia.
On joo. Ja sitten niinku varsinkin se, että ajateltiin, että onpa naurettavaa, että se poika on nähnyt muka joitain, joilla aurinkolasit. Sitten ne nähdään silleen, että ne on mennyt baariin aurinkolasit päässä yöllä.
Niinpä.
Niin silleen
huhtikuussa.
Niin.
Ja sitten sitä mä itsekseni mietin, että tuossa on tavallaan, voi ehkä 2 teoriaa mennä tavallaan sekaisin. Koska siinä Tiinan ruumiissa ei ole mitään, okei, se oli vaan enää luut jäljellä. Niin. Mutta mikään ei viittaa siihen, että hänet olisi murhattu. Niin hän on ihan oikeasti voinut lähteä pakoon. Ja siinä niin kuin paniikissa, pelossa, kylmässä, nälässä tuupertunut, ei ole löytänyt enää kotiin.
Niin.
Koska hänestä ei ollut viitteitä siis nimenomaan siitä, että hänet olisi murhattu, ja myös miksei häntä sitten ole murhattu sinne kotiin. Jos ne tekijät on päättänyt murhata ne.
Niin, en mäkään tiedä, että miksi ne olisi sen kidnappannut erikseen.
Niin, koska nimenomaan oli aika ilmeisesti se jäänteiden hajoamisprosessi oli sen verran pitkä, että on todennäköistä, että hän on kuollut ihan siinä samoihin aikoihin. Että kyse ei ole siitäkään, että ne on kidnappannut, pitänyt sitä 3 vuotta ja sitten tappanut. Niin sillä niin kuin ehkä ajattelen niin, että se, että siinä on voinut paniikissa vaan juosta pakoon.
Niin.
Koska se on kuitenkin ollut 12. Joo, se olisi voinut juosta viereiseen mökkiin, mutta ehkä se on vaan ollut se pakokauhu niin kova, että on vaan juossut niin pitkälle kuin pippuri kasvaa. Ja se on ollut 60 kilometriä harhailu, mikä on ihan tosi surullista.
Ihan todella. Ihan joka tapauksessa, mitä ikinä hänelle tapahtukaan,
niin
ihan järkyttävää. Joo, oli kyllä taas.
Niinpä.
Kurja juttu.
Kiitos, että kuuntelit taas mun kanssa tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi kans lähettää kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.